Sveiki, mėlyjei klausytojai, prisijungę prie Marijos radio ir sveikinuosi su jumis. Aš esu Laurinas Jacevičius, apologetika.lt kanalo kūrėjas, o jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai, kurią vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Nagrinėjame mes pradžios knygą. Šiandien yra jau mūsų trečia šitos laidos serija. Pradėjom aptarinėti patį žanrą knygos. Prieš tai kalbėjome apie panašumus ir skirtumus nuo aplinkinių tautų mitų, kalbėjome ir apie patį mito žanrą arba mito istorijos žanrą, kaip pradžios knyga jį telpa ar netelpa. Paprašysiu Pauliaus trumpai ir priminti apie tai, ką mes prieš tai kalbėjom, bet galiausiai aptarėm pirmas dvi eilutes, o šiandien bandysim pakalbėti apie tai, kas yra rašoma nuo trečios ir penktos. Ir šiaip Paulius įves mus į tokią problematiką, kuri pasirodo vėliau irgi pradžios knygoje. Įvairius įdomus dalykai mūsų laukia, bet dabar, Pauliau, gal galima tada trumpai tokią apžvalgą to, kas buvo kalbėta iki šiol?
Taip, mes skaitome pirmosios Biblijos puslapius, pradžios knygą. Jo žanras, jeigu taip galima būtų pasakyti, yra vaizdinių kalba. Tokia kalba buvo būdinga ir kitoms kultūroms. Ir panašu, kad šventieji autoriai, jie kalba su savo kultūros kaimynais, su artimaisiais. Jie taip pat turi žinę. Kažkur jie taidi panašiai, kažkur jie priešingai pristato visiškai radikaliai kitokias idėjas, išlaikydami tam tikrą panašų kalbėjimą, kad būtų suprasti būdinga to laikmečio kalbėjimui. Ką mes šiandien pasakytume vaizdinių kalba arba mito kalba, tačiau skirtingai negu kitos tautos, jie buvo įsitikinę, kad jie kalba apie tikrovę. Tai yra, jie nekuria pasakojimo, kad jis būtų tiesiog gražus, bet jie papasakoja gilę tikrovę, kuri sunkiai nusipasakojama techninė kalba. Labai gerai, kad jie nepasirinko tos kalbos. Jie pasakoja apie tikrovę gilesnę kalbą. Tai yra vaizdinių kalba. Ir čia mes turim prisiminti, kad ne patys vaizdiniai yra tikrovė, bet jie nurodo į tikrovę. Ir skaitydami, galbūt kažkiek mes įmename keletą mislių arba bandome suprasti tos vaizdinius, ką jis mums norėtų pasakyti.
Pabandom paskaityti tada nuo pirmos iki penktos eilutės, bet koncentruosim savo žvilgsnį į trečią, penktą šiandien. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dika, tamsa gaubė bedugnė ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tame Dievas tarė, tebūna šviesa ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą dieną, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas. Pirmoji diena. Dar gal, kadangi jau prieš tai skaitėme iš Danieliaus Dikevičiaus ir Ingridos Gudauskinės vertimo, jo straipsnį, tai yra nuoroda į jų straipsnį, kuriame ir yra šitas vertimas, kurį dabar paskaitysiu, dėsim prie vaizdo įrašo taip pat. Ir tas vertimas yra pažodinis, prieš tai mes aptarėm, kodėl yra svarbu ir tokį išgirsti, taip pat kai kurie žodžiai šiek tiek skirsis ne tik sakinių struktūra ir Paulius galės šiek tiek papasakoti, kodėl yra svarbus tas skirtumas. Tad dabar nuo trečios iki penktos perskaitau iš jau minėtojo pažodinio vertimo. Ir sakė Elohim, te būna šviesa ir buvo šviesa. Ir matė Elohim, ta šviesa, kad gera. Ir skyrė Elohim tarp tos šviesos ir tarp tos tamsos. Ir šaukė Elohim tai šviesai diena ir tai tamsai pašaukė naktis. Ir buvo vakaras ir buvo rytas diena viena. Tad keli gal svarbus dalykai, aišku, čia iškyla. Ir pirmasis tai, kad Dievas tarė. Jau kalbėjom prieš tai, kad Dievas, biblinis Dievas, jisai nekovoja su tam tamsos jėgomis, chaoso jėgomis. Jos jam nesipriešina, neturi tikros galios, bet Dievas jas tvarko. Ir tvarko sakydamas, tardamas, žodžiu. Apie tai šiek tiek gal pakalbėti.
Taip, iš tikrųjų, kaip mes turėtume suprasti šį vaizdą, jog Dievas kalba. Atidžiau pasižiūrėjai visą pirmąjį pasakojimą, praktiškai tą pirmąjį skyrių, nes pamatytume, kad Dievas kalba 10 kartų. Ir tai jau yra mums tam tikra nuoroda, kad mes susidurėm su vaizdinio kalba, nes akivaizdi simbolika, Dievas lygiai 10 kartų kalba. Ir 10 kartų mes išgirsim Dievą dar ne vienoje scenoje kalbantį. Lotyniškai tai yra dekalogas, mums gerai žinomas žodis, 10 Dievo įsakymų mes įpratę jį pakeisti šito žodžiu. Taigi tai tas pats 10 žodžių,
kuriuos Dievas irgi kalbės Mozei ant Sinajaus kalno, duodamas moralinę tvarką, moralinį pasaulį kurdamas. Vėlgi susidursim su 10, ko tokiu, 10 Egipto nelaimių. Tai susiję. Jeigu per 10 Dievo žodžių Dievas sukuria pasaulį, tai 10 Egipto nelaimė bus pasaulio dekūrimas, dekonstravimas, gražinimas jo atgal į pirmą pradžią tamsą. Taigi tas 10 rodo mums, kad mes susidurėm ne su šiaip kažką kalbančiu Dievu, kaip mes žmonės kalbėtume, bet visą esmę arba visą išsakymą savo, reiškia, savęs. Taip autorius turėtų pavaizduoti. Ir ankstyvoje krikščionybėje buvo tų klausimų, kaip žmonės bandė įsivaizduoti, ką reiškia, kad Dievas kalba, kokia kalba jis kalbėjo, kas jį girdėjo, kiek tai užtruko ir panašiai. Mes bandėm sužmoginti tą Dievo kalbėjimą taip, kaip mes kalbame. Bet bažnyčios tėvai šypteldavo ir kalbėdavo, kad čia yra gilesnis dalykas, tai nėra žmogiškas kalbėjimas. Tačiau kalbėjimo esmė, kokia yra kalbėjimo esmė, ką reiškia, kad Dievas tarė žodį. Jis viską sukuria savo žodžiu. Ir kas yragi žmogaus žodis? Vėliau susiformavęs į tam tikrą savoką, ypač pas graikus, logos, ne, kuris reiškia daug daugiau negu verbalinį žodį kaip sakinio dalį, bet žodį kaip idėja, išreikšta idėja. Ir tai galėtų būti ir matematinė formulė, poetinė mintis, arba kažkas labai svarbaus ir aiškaus, kurią žmogus pasako, nebūtinai susidedančia iš vieno žodžio, bet turinčia aiškiai išreikštą idėją ir mintį. Kalbėdami, mes išreiškime tai, ką mastome. Kitaip tariant, savo vidų, kuris yra nematomas, mes parodome. Kalba yra būdas, kaip mes savo mintis parodome kitiems. Ne? Tai yra būdas, kaip tai, kas mumise, tampa matoma kitiems. Na, girdima. Galima pasakyti matoma, suprantama, pažįstama. Taigi, šventieji autoriai, tas jis autoris mums kalba, jog sukūrimo aktu Dievas savo vidinį paveikslą parodo mums. Kaip pirma, turi būti viduje kažkas, jo atvaizdas, kas ir yra jo žodis jo viduje. Taip kaip ir mūsų žodis yra mūsų paties atvaizdas. Mes mastome, mes turime tam tikrą vaizdą, ir jį išsakome, taip ir Dievas, jis pažįsta save, ir tai, kai jis pažįsta save, teologiškai mes sakom, tai yra jo paties atvaizdas jame. Tai ir yra jo žodis jame. Ir kadangi Dievas yra amžinas, jo žodis jame yra amžinas. Tačiau kūrimo aktu jo žodis ištariamas. Reiškia, jo žodis tampa matomas tame, kas įvyksta. Nes viskas įvyksta tai, kas yra pasakoma, Dievas tarė šviesa, šviesa atsiranda. Taigi jau šviesa atspindi žodį, o žodis atspindi Dievą. Ne, mes galime matyti tam tikrą seką, bet žodis atspindi Dievą tobulai, na, o šviesa nėra to tobulo atspindžio, yra tik tam tikras aspektas. Senovės hebrajai tai vadino išmintimi, Dievo išmintimi. Ir patarlių knygoje mes skaitome, kaip išmintis iš tikrųjų viską kūrė. O šventasis autorius šitam pasakojime kalba, kad Dievo žodis viską sukuria. Dievo žodis ir Dievo išmintis yra vienas ir tas pats, tai jo paties savęs pažinimo atvaizdas, ištartas ir pagarsintas ir atspindėtas kūriniuose. Štai kodėl mes kūriniuose išvelgiame Dievo didybę ir išmintį. Kūriniai nėra išplaukę iš Dievo. Tai nėra panteizmo paveikslas, kūriniai yra kažkas kita, jie nėra Dieve, bet kūriniuose įsprausta yra įrašyta, įjausta, mes sakytume, išminties gyje. Vat išmintis tikrai yra tai, kas yra Dieve ir dieviška, tai jos gyje yra įsprausta kūriniuose ir ji nurodo Dievo didybę. Toks sukūrimo aktu nematoma Dievo išmintis tapo matoma. Ir nematomas, nepažįstamas, nesuvokiamas Dievas, dėka savo išminties, kuri vienintelė jį pažįsta, tapo kažkiek pažįstamas per savo kūriniuose įspraustą išmintį. Tai toks paveikslas yra ir kaip tik pasakojimas tuo, kad Dievas kalba, kad tai, kas jame ir tai, kas jį tobulai pažįsta, ištarus įsispraudžia į kūrinius. Ir kūriniai atsiranda tik todėl, kad žodis ištariamas. Naujam testamente mes tai išgirstame tai žodžiais Jono Evangelijoje, kad tėvo niekas nėra pažinęs tik sūnus, ir tai ir yra ta išmintis, kur jau atėjus Naujo Testamento epochai, Dievui tapo žmogumi, mes pažinome, kad ta išmintis tapo žmogumi, jinai ir yra Jėzus Kristus. Bet čia mes susidurėm su ja būtent kaip vidiniu Dievo amžinai egzistuojančiu žodžiu, tobulu atvaizdu paties Dievo, kuris yra ištariamas kūrimo akte.
Ir pirmas dalykas, kurį Dievas pasako arba ištarė, tai yra tebūnie šviesa ir šviesa pasirodo. Biblistai atkreipė dėmesį šiaip, kad pirmas pradžios knygos skyrius, tas kūrimo pasakojimas yra tarsi šventyklos, kosminės šventyklos statyba. Ir pirmas dalykas, nuo ko jis pradeda tą šventyklą, tai yra šviesa, apie tai mes kažkiek kalbėjom jau ir prieš patį laidą, kad šviesa yra tas pamatas, tai pabandykim aptarti kažkiek pačią tą šviesą ir kodėl svarbu, kad tai yra pirmasis
dalykas. Taip, iš tikrųjų mes turim 7 dienas, jos yra gan neįprastai įrašytos. Pirmoji diena yra pavadinta viena diena, aišku, su lietuvintoj tekste, kaip girdėjom, yra taip pat autoriai pasirinko rašyti pirmoji diena, bet jau pažodinėm vertime išgirdom, kad tai yra viena diena, o ne pirmoji diena. Tai yra irgi prasminga. Vėliau mes matysim antrą dieną, trečią dieną, o 7 diena neturės vakaro ir ryto, tai yra tokia vėl neįprastai nesibaiginti diena. Ir čia vėlgi mes suprantam, kad tai nėra natūralūs procesai ir jais norėta kažkas pasakyti. Mums gal tai nelabai matosi, bet pirmiesiems klausytojams buvo nesudėtinga pastebėti, kad tai, kaip yra prašomas pasaulio kūrimas, yra praktiškai žodis žodin atspindėtas ritmas, taip kaip Mozė statė padangtę dykumoje ir kaip Saliamonas statė šventyklą. Ten yra atsikartojimas 7, tik tai skirtingai negu Dievas, reiškia, 7 dienas kūrė, ten yra 7 kartus Mozė kažką atlieka arba Saliamonas 7 peticijas pasako ir panašiai, panašiai. Galima būtų, na, sakykim, esant laiko sulyginti tos pasakojimus ir būtų akivaizdus sąsajumas tarp tų dviejų ir pirmiesiems klausytojams tapo aišku, kad Dievas stato tarytum šventyklą, kad visas kosmosas yra jo šventykla, o žydai, statydami savą šventyklą, stato, galima sakyti, mikrokosmosą. Tokia sumažinta tikrovės versija. Ir jei viskas yra šventykla, tai mes suprantam iš vieną iš kūrimo tikslų. Tai yra, koks ir yra šventyklos tikslas, ten, kur Dievo garbė matoma, parodyti Dievo didybę. Kodėl Dievas sukūrė pasaulį? Kad parodytų savo garbę. Ir jei to meto tautose jie turėjo savo dievus, kurie turėjo savo šventyklas, tai žydai pristatė labai radikalią idėją, kad Dievas ne tai, kad pasistatė šventyklą žemėje, bet jis visą kūrinyje laiko savo šventyklą, jis yra visų žmonių dievas ir visoj kūrinyjoj yra atspindima jo didybė. Tai yra labai radikaliai idėja, taip nemastė jokie iš tautų. Dažnai dievai buvo vietiniai, lokalus, jų veikimo teritorijos apsiribodavo tos kultūros veikimo teritorijomis. O žydai pristatė, kad dievas yra visako autorius, plus viskas, kas sukurta, yra jo šventykla, parodo jį. Ne, tai tokiu atveju pirmoji diena tam tikra prasme yra pamatas, iš ko viskas statoma, kaip šventykla turi tam tikrą eigą. Tai mes pradedam nuo to, iš ko yra statoma, nuo tam tikro pamato, ir tai būtų tikrovės pamatas. Šiandien turbūt jau ir fizikus netaip stebintų teiginys, kad šviesa yra tikrovės pamatas, juk Einšteino dėka mes žinom, kad energija A lygu MC kvadratu, taip, jo kad visa mūsų materija gali būti konvertuojama į energiją, ir iš esmės tai yra energija. O energija ir šviesa taip pat gali būti konvertuojamas viena į kitą, ir tam tikrų būdų mes galime pasakyti sąlyginai, kad visa kas yra materialu, iš esmės yra šviesos pagrindu. Ta šviesa tai čia ne saulės šviesa, bet tam tikra prasme tikrovės pamatas, energijos pamatas. Kodėl vis tik kažkas yra? Ne, mes matėm, kad pirmos eilutės pradedam nuo to, kai nieko nėra, bet tai yra pasakyta vaizdiniu tamsa. Ir kodėl kažkas yra? Todėl, kad yra šviesa. Šviesa yra tas pamatas, iš kurio bus pastatyta pasakojime vaizdinys yra šventykla, o mums tai yra tikrovė. Ir aišku, kartais mes norime to labiau šiuolaikinę gamtamokslio kalbą papasakoto pasakojimo, nes mes turim klausimų kaip visuomenė, ar ne, kaip dabartinis žmogus, mums smalsu yra, kaip viskas čia keitėsi ir formavosi. Tai čia mes turim nusivilti šiek tiek. Mums šventasis tekstas to informacijos neduos, bet jis duos kokybiškai kitą informaciją, jis parodo, kad tai, kas yra, yra Dievo šventykla. Tai yra, na, irgi be galo svarbu žinot. taip, mes nesužinom, kiek metų vyko procesai, kas po ko sekė, nors kartais tenka girdėti, ar ne, kad tos dienos yra mums konvertuojamos, galbūt į evoliucijos etapus, nu, tai yra, atrodo, labai priimtina. Aš negaliu nei paneigti, nei patvirtinti to, tai yra jau gamtamokslinė kalba ir čia reikia nusimanyti, kalbant apie tai. Autorius šventasis vis tik kalba apie kitus dalykus, jis nori mums parodyti, kad tai yra šventyklos statyba. Ne, tai tą mes turim suprasti. O kaip jinai vyko gamtamokslio kalba, aš manau, kad mes vis bėgant laiku vis daugiau ir daugiau tai suprasim ir turi kalbėti tada tie, kas na, apie tai kažką nusimano. Jeigu Mozė, arba šventasis autorius, ar ne, būtų žinojęs tas gamtamokslio slėpinius, kurios šiandien po truputį atskleidžia mums mokslas, greičiausiai izraelitai būtų labai technologiškai pažangi tauta. Na, jie tikrai būtų sužinoję kažkokius tai nežinomus dalykus. Šiandien galima susidurti su tokiu požiūriu, kad šventajame rašte mes perskaitome to meto kultūroms nežinomus mokslo pasiekimus. Tačiau panašu, kad tiek, kiek mes žinom iš istorijos, izraelitai nepranoko savo kaimynų technologinę prasme. Jie nežinojo nieko, ko nebūtų žinoję to meto kultūrose Egipto ar Babilono civilizacijos. Ir priešingai, jie buvo gan maži ir neženklus civilizacinėse pasiekimuose. Jie dažnai kopijuodavo jos, o nebūdavo išradėjai. Jeigu iš tikrųjų Mozė būtų žinojęs tos gamtos slėpinius, greičiausiai jie būtų labai pažangus, gal jau turėtų iPhone daug anksčiau negu mes, ar ne? Bet taip nebuvo. Jie išsiskyrė kitais parametrais. Etika, morale, teisė, kultūra ir religija. Tiais dalykais jie iš tikrųjų išsiskyrė, bet gamta mokslinių pažinimų panašu, kad ne. Taigi ieškoti šventame rašte tų dalykų, kurių nežinojo net patys autoriai, na, gautasi toks truputį keistas supratimas. Tai mes turėtume matyti, ką jie mums nori parodyti. Tai yra tikrovės pamata, šventyklos statyba, kad viskas, kas yra, yra tarytum Dievo šventykla, kurioje jis pastatys ir savo atvaizdą, ar ne, žmogų, ir išreikš savo didybę. Ne tam, kad Dievas būtų dar didingesnis, bet tam, kad didybė būtų matoma.
Toliau parašyti yra taip, kad Dievas pavadino šviesą dieną, o tamsą naktimi. Apie tamsą dar irgi bus progų pakalbėti, bet aš noriu atkreipti tą patį žodį pavadino. Ką reiškia, kad Dievas pavadino, tarsi davė vardą šviesai ir davė vardą tamsai. Iš to, kas pasakyti, jau akivaizdu, kad tai nėra, kad Dievas kažkaip sugalvojo dabar pavadinimus tiesiog visiems dalykam, kurie egzistuoja. Po to, kaip yra parašyta, kad pa žmogų buvo atvesti gyvūnai ir jis davė tiesiog pavadinimus tokius. Vyko procedūra tiesiog pavadinimų tokių. Bet kad ten yra gilesnė kažkokia prasmė. Tad ką reiškia, kad Dievas pavadino šviesą dieną?
Iš principo, kaip ir šiandien, kas turi teisę kažką vadinti. Tai dažnai mes leidžiame vadinti, pavyzdžiui, jeigu kažkas pastebi naują kosmoso kūną ar planetą, jis turi teisę suteikti pavadinimą, tėvai turi teisę pavadinti savo vaikus. Iš esmės tai yra valdžios išraiška. Ne, tam tikra prasme valdžios išraiška ir Dievas vadindamas savo kūrinius parodo, kad jis juos valdo. Galėtume pasakyti turbūt tą idėją. Ir mums labai svarbu pabrėžti, kad šiuo atveju jisai valdo dieną ir šviesą, jos taip įvardydamas, ir jas atskiria laike. Ar ne? Taip kaip ir atskirta diena ir naktis, vienu metu nebūna vienas ir kitas, reiškia, jos tai yra atskirimo būdas laiko pagalba. Ir turbūt labai svarbu pastebėti, kad jis atskiria šviesą nuo tamsos, bet nesunaikina tamsos. Apie jos sunaikinimą yra parašyta apriškimo knygos paskutinėme Biblijos knygoje, minima, kad nakties daugiau nebebus, bet čia staiga mes randam netikėtą Dievo sprendimą nesunaikinti nakties tamsos, bet pavadinti ją naktimi, duoti jai tam tikrą tarytum erdvę, atskirti, taip ją valdyti, bet vis tik palikti. Tai šiuo atveju mes matome, kad ta pirmoji kūrinyje, dabartinė kūrinyje, joje egzistuoja fizinis blogis. Jis nėra panaikintas, čia reikia pabrėžti mūsų ausim, kad tai skamba gal neįprastai. Dievas nesukūrė moralinio blogio. Bet fizinis, tas trūkumas tam tikras, netobulumas, išlieka. Ir kūrinyjei būtinas būdas tokia, kokia jinai yra šiandien, tai yra gera, kad taip yra. Iškai Dievas nėra moralinio blogio autorius, bet jis palieka tamsa kaip fizinio blogio likutis reikalingas kūrinyje vystytis. Toks būdas, per kurį pati kūrinyje bręsta ir auga, nes Dievas ją sukūręs, jai palieka erdvės vystytis. Jis jos nepadaro galutinėje būsenoje, jis palieka ją keliaujančią. Tai va, tai yra nuoroda, jog Dievas valdo tamsą, ją įvardina, bet jos nepanaikina. Skirtingai nuo kitų epų, dažniausiai ta tamsa būdavo kažkaip naikinama ir niekaip tie dievai nerasdavo jai vietos savo kažkokio tai pasaulyje. O žydai mąstė, kad Dievas panaudoja fizinį blogį mūsų brendimui ir jis yra reikalingas. Tarytum, tai jis turi gerą paskirtį, Dievas gali ir jį panaudoti. Dėl to jo išmintis ir pranoksta, kad jam nebūtina kažko išnaikinti, kad jis galėtų tai panaudoti.
Pabaigoje penktos eilutės rašoma, atėjo vakaras ir išaušo rytas, pirmoji diena, arba ir buvo vakaras, ir buvo rytas, diena viena. Kažkiek kalbėjom prieš laidą, kad tas skirtumas tarp pirmoji diena ir viena diena yra pakankamai svarbus. Gal galima šiek tiek jį paplėtoti?
Na, iš tikrųjų, jau mes kalbėjom, kad Dievo sukūrimo aktas yra amžinas ir jis iš esmės yra vientisas. Nėra iš tikrųjų, kad Dievas amžinybėje nuolat kažką kalbėtų, jam užteko vieno ištarimo, kad viskas, kas būtų sukurta, būtų. Tai tas akcentas, kad yra viena diena, yra nuoroda, kad Dievas sukuria vienu savo sukūrimo aktu. Vėliau antram skyriuje mes perskaitysime tą dieną, kai Dievas sukūrė dangų ir žemę. Vėl bus nuoroda į vieną dieną. O septynios dienos kalba apie skaičių, apie pilnatvę, nes žodis septyni hebrajų kultūroje yra apvalus skaičius. Panašiai kaip mes šiandien suapvalintume kažką iki dešimtuko, taip jų kultūroje suapvalinimas yra iki septintuko. Septyni hebrajiškai rašomas tai tom pačiom raidėm kaip ir pilnas arba pilnatvė, ne, ir tai reiškia užbaigimą, pilnai išreiškinti save. Ir to būdu septintukų iš tikrųjų yra labai nemažai. Aš galėčiau pasakyti, kad mūsų tekste jūs sutinkame septynis kartus vakaras ir rytas. Mes turime septynės pastraipas, galim pasakyti, pirmajam pasakojime. Dievas paminėtas 35 kartus, tai yra 5 kart 7, žemė 3 kart 7, dangus 3 kart 7. Matome, kad tebūnie yra ištarta vėlgi septynis kartus, na, pirmoji eilutė yra iš septynių žodžių, ir tų septintukų dar galima pamatyti. Tai ir yra išreiškiama Dievo veikimo tobulumas, kad jis viską daro pilnai ir užbaigtai. Nebūtinai tai reiškia, kad chronologiškai laike kažkas vyko. Reiškia, tai yra kokybinė kalba, o ne kiekybinė kalba. Beje, evangelistai prisimena šitą niuansą, kad pirmoji diena yra viena diena ir Morkaus evangeliją skaitant, prisikėlimo diena Morkus vadina ir buvo savaitės viena diena, kai ateina moteris prie kapo. Mes irgi vertimuose visi skaitom, kad yra pirma diena, bet Morkus sąmoningai naudoja žodį viena diena, duodamas nuorodą į pirmąją sukūrimo dieną, pavadintą viena diena. Jis ir prisikėlimo dieną vadina viena diena, naujos kūrinijos pradžia, vėlgi krikščionės mes vadinom ją aštuntąją dieną, jinai yra pavadinta ta vėlgi viena diena. Tai šitas žaismas su pirma ir viena diena buvo gerai žinomas seniesiems žmonėms, jie jį naudoja ir evangelijose, vadinkime. Ir mums tai irgi svarbu prisiminti, jog Dievas nekalba laike, jo kalbėjimas nėra kiekybinis, ar ne, tarytum, vis pasako ir vis ne viską, vis pasako ir dar turi papildyti. Ne, jis visada pasako vienu veiksmu viską, ką nori pasakyti, bet kad mes galėtume suprasti, mums yra vaizdinys perteikta kaip septyni žingsniai to paties, kad Dievas daro iš tikrųjų vienu veiksmu, tobulu veiksmu. Dėl to jie yra septyni. Tai dėl to ir yra ir pirmasis pavadintas ne pirmu, o vienu.
Ar jau apie tai kalbėjom prieš tai, bet galbūt svarbu atkreipti dėmesį irgi į šitą teksto aspektą, kad daug kartų yra sakoma, kad buvo diena viena, po to antroji diena, trečioji diena ir taip toliau, tas pats žodis diena, hebrajiškai gerai pamenu jom, kuris kai kurių yra interpretuojamas ir aiškinamas kaip 24 valandų diena, ir netgi yra tokių srovių teologinių, kurios teigia, kad, tiksliau, jų atstovai teigia, kad jeigu mes kažkaip nelaikome, nepriimame pažodžiui šitų žodžių diena konkrečiai, reiškia, mes jau nevertiname nei biblinio teksto, nei biblinio autoriaus ir bandom kažkaip savo kažkokiais kitokiais motyvais besiremdami, bandom kažkaip tą tekstą parodyti, ko jis iš tikrųjų nesako, nes yra labai aiškiai parašyta, tai yra diena ir yra vakaras ir yra rytas, dėl to tai yra diena. Ir pagal tai, aišku, tada reiškia Dievas kūrė per 6-24 valandų dienas, po to yra patriarcho amžiai, kurios sudėjus gaunasi kažkiek tūkstančių metų, net 6-7, ir tada tiek yra žemėj metų. Taip, tai čia vadinamas toks jaunos žemės kreacionizmas, kuris yra populiarus kai kuriuose evangelikų ratuose. Tai nors jau atrodytų klausytojas ir žiūrovas galėjo susidaryti įspūdį, kad vis dėlto šitas tekstas visiškai ne apie tai kalba, ne apie kiek žemė yra metų, nei kokio ilgio yra dienos ir taip toliau. Nepaisant to, aš žinau, kad vis dėlto yra žmonių, kurie klausys ir žiūrės, kuriems šitas klausimas neduoda ramybės. Ir neduoda ramybės būtent todėl, kad yra labai daug kalbėta apie tą žemės amžių kaip vieną iš pagrindinių dalykų, kuris netgi atskiria krikščionį nuo nekrikščionio, arba tikrą egzegetą nuo prasto egzegeto ir taip toliau. Ne? Kiti visiškai gal priešingą įspūdį turėtų ir sampratą, bet pabandykim gal į pabaigą laidos kažkiek apie šitą dalyką pakalbėti ir apie tai, ką reiškia tas pats žodis diena, vakaras ir rytas, kokia yra to reikšmė, ir riboti, sakykime, laiką tą 24 valandų. Ir vėlgi, apie tą pačią teksto, šito teksto žandrinę prigimtį, ko jinai mus moko, ir ar mes nekeliam tada klaidingų klausimų, bandydami išsiaiškinti tam tikrus va, dalykus ir išprievartauti tarsi tekstą, kad mums pasakytų, kiek yra tiksliai žemė metų, nors jis visiškai ne apie tai kalba.
Jo, kaip ir minėjau, kad jeigu Mozė ar šventasis autorius, kuris mums kalba, jeigu jis būtų mums pateikęs tas gamtamokslinius slėpinius apie visatą, panašu, kad mes būtume atradę labai daug technologinio įsivystymo, pažangos tautoje, ar ne, kuri tuos tekstus pagimdė, bet mes to nerandame. Tai jau mums sufleruoja, kad tai tauta buvo pažengusi etikoje, teisėje, nu, dalykais, kurie susiję su etika ir morale, kultūroje, tam tik religinėje pažinime, bet ne technologinėme pažinime. Tai jau yra sufleris, kad jie neturėjo kažkokių naujų pažinimo faktų, kurių nežinotų kitos tautos. Pats tekstas mums aiškiai rodo teksto stiprų simbolizmą, nes ten yra atsikartojimas 7, jau mano minėtas, 10. Ir jeigu mes atsiverčiame tekstą, kuris rimuojasi, atsikartojantis žodžiai yra, arba žodžiai nuolat keičia savo prasmę, kaip ir ta pati diena. Mes perskaitėm, kad buvo viena diena, vėliau perskaitome 7 dienas, 7 diena kažkokia kita nesibaigianti diena, o sekantį lūtį sako, Dievas viską sukūrė tą dieną, kai sukūrė dangus ir žemę ir visus jų pulkus. Vėl labai keista, tarytum kalbėjo apie 7 dienas, o vėliau vėl aiškina, kad viskas buvo viena diena sukurta. Čia rodo, kad diena yra tarytum naudojama skirtingom prasmėm. Viena vertus tai yra ir laiko periodas, tarytum, kita vertus tai yra nesibėgiantis laikas, trečia vertus tai tarytum metas, o paskui mes skaitom, kad šviesą pavadino diena, reiškia, tai yra tiesiog momentas, kada yra šviesu. Toks fenomenologinis momentas. Reiškia, 5 skirtingi jau pačiam tekste sutinkami apibūdinimai to paties žodžio, visi leistini, bet aiškiai skaitytojas gali jausti, kad tai yra stiprus poetinės kalbos naudojimas. Juk jeigu aš skaityčiau enciklopediją, aš nesitikėčiau ten rasti nei ritmo, nei 7 ar 10 atsikartojimo, nei žaidimo su žodžiais, kažkokio žaismingumo ar simbolizmo. Aš labai norėčiau sausos techninės informacijos. Aišku, kad skaitant šį tekstą mes turime kitokio pobūdžio kalbėjimą. Taip, bažnyčia tiki, kad jis yra įkvėptas ir jis kalba apie tikrovę, tai yra tikėjimo mes įpriemame, bet pats žanras mums sufleruoja, kad jis kalba apie tikrovę tam tikra prasme simbolių kalba. Todėl nereiškia, kad jei aš matau tekste simbolizmą, kad aš išduodu tikėjimą. Priešingai, aš noriu išgirsti, o kas man sakoma. Ar aš tikrai jį suprantu? Neužtenka tik pateikti savo supratimą, nes panašu, kad žmonės, kurie labai kategoriški yra tos dienos interpretavime, jie yra kategoriški savo supratimui. Jie tampa labai kategoriški, kad egzistuoja tik vienas supratimas, aiškinimas, interpretavimas ir būtent toks. Nors pačiam tekste net nesunku pastebėti yra, kad yra žaidžiama su sąvoka diena, ar ne? Nekalbant apie jau grinai tokius teologinius filosofinius argumentus, jog Dieve nėra laiko, kaip, kodėlgi pas jį galėtų būti kažkokios dienos ir panašiai. Sąskambiai su šventyklos statybė aiškiai rodo, kad autorius kalba, na, kitą pjūvį jis rodo tikrovės. Jis parodo, kas yra tikrovė, kodėl jinai iš vis yra. Ir gal aš pasakyčiau, kad dažnai mums atrodo ginčas yra, o kaipgi viskas vystosi, kaip atsiranda galbūt vienos gyvybės formos iš kitų, dažniausiai yra bandoma įsiaiškinti šitą klausimą, bet retai prieiname prie dar fundamentalesnio klausimo, kodėl iš vis kažkas yra. Kūrimo pasakojime pagrindinė idėja yra tai, kad buvo nebūtis ir Dievas pašaukė dalykus į būti. Ir tai yra didingiausias dalykas. Ir mes dažniausiai pamirštam patį svarbiausią. Tikrovės buvimą. Mums atrodo kartais, kad tai Dievas yra tikrovėje ir kažką joje nuveikia. Tarytum per 7 dienas jis dirba, paskui vos nepavarksta, taip atrodytų. Tai yra tikrovėje vykstantis veiksmas. Priešingai, tekstas mums rodo, kad tai tikrovė yra Dieve, o ne jis tikrovėje. Ir mums labai sunku suprasti, kad pati tikrovė yra Dieve. Ji pašaukta būti, o tas, kuris ją pašaukė, yra didingesnis už ją. Mes, na, kaip kūriniai, esam pašaukti būti, o jis yra pati būtis. Kartais žaismingai yra sakoma, jog Dievas yra veiksmažodis. Dievas yra būti. Jis nėra kažkoks tai būtybė, kaip mes esame. Jis yra pats grinoji būtis, ar ne? Tai šiuo atveju tekstas mums rodo, kad jis radikaliai kitoks, jis pranoksta būti ir nebūti, ir aukščiau, ir tikriau už jas, ir visa, kas tikra, yra jo pastatyta. Tai teksto, mano galva, labai svarbios mintis, daug svarbesnės, negu įsiaiškinti, sakykime, kažkokius procesus, kiek jie betruktų, ar jie truktų valandas, ar kažkokius tai 1000 metų, tai neturi didelės reikšmės. Pati reikšmė turi, koks tų procesų prigimtis ir šaltinis, kas juos palaiko. Tai va, teksto autorius mums bando pasakyti daug fundamentalesnį dalyką, ir man atrodo, kad tai ir mums svarbu išgirsti. O tie dalykai, kurie rūpi 21 amžiaus žmogui, na, juos irgi reikia atsakyti, bet turbūt nereikia su savo klausimu ateiti, na, nei savo laikmetį ir ieškoti ten atsakymą.
Toks kontrargumentas šitai pozicijai būna ir tuo mes tikriausiai pabaigsim, kad ne vien tas žmogus, kuris ateina su tokiais klausimais, jis nori įsiaiškinti, kas jam yra svarbu, nors taip irgi neretu atveju būna, bet kad toks teksto interpretavimo būdas, matant daug vaizdinių kalbos ir simbolizmo, veda prie slidaus šlaito. Tai reiškia, kad jeigu čia jau matom vaizdinius ir simbolius ir galbūt, kad taip nelygiai taip buvo, tai reiškia, tada, kad pradėsim ir kitur Biblijoje matyti, kad gal ne taip buvo, gal tada ir Jėzus ne visai prisikėlė, gal tenais vaizdinių kalba kažkokia yra pasakyta ir jisai kūnų neprisikėlė, galbūt ir Abraomo tada nebuvo, tai irgi yra kažkokia vaizdinių kalba, gal yra tai kažkokia kolektyvinė tiesiog patirtis sudėta į vieną tokį asmenį. Ir dažniausiai jauno amžiaus žemės, jauno žemės kreacionizmo proponentai daugmaž tokius dalykus ir pateikia, kad norisi išlaikyti tarsi teksto autoritetą tokiu būdu ir kad jeigu pradėsi interpretuoti vienus dalykus kaip vaizdinių kalbą, kitus dalykus kaip jau tikrai buvusius istorijoje, kitus kaip dar kažką, nebeaišku, kur kas baigėsi ir tada iš vis viskas išskysta ir pasimeta. Tai kaip būtų galima sureaguoti?
Na, nerimas yra pagrįstas, aš pilnai jį suprantu. Jis yra legitimus, taip sakykime, tos klausimus dera kelti, bet jis atsiremė į svarbesnį klausimą iš principo, kaip saugu yra skaityti tekstą, ar ne? Natūralu, kad atskirai imant egzistuoja įvairūs interpretavimo klyskeliai, kurie yra galimi. Ir iš tikrųjų čia yra bendresnės problemas dalykas, kaip mes iš principo turėtume skaityti šitą tekstą. Kartu su kuo, tai šiuo atveju atsakymas yra saugiausia yra skaityti su tais, kurie yra mūsų tikėjimo vedliai, su bažnyčios tėvais, su visa bendruomenė, per šimtmečius, per amžius gyvavusia, kartu su jais skaityti. Toks yra saugiausias būdas ir tai mus ir apsaugo nuo tokio turbūt pavojingo perskaitimo arba keistų dalykų išskaitimo. Tai aš tik taip sakyčiau, mane patį apsaugo skaitimas kartu su visa tikėjimo bendruomenė. Beje, ir ši knyga, Biblija, jinai buvo parašyta bendruomenėje, bendruomeniai. Taip kad su ja skaitant mes ir jausime tam tikrą apsaugą nuo galbūt išskaitimo dalykų, kurie būtų nebūti. Bet kalbant apie tą kreacionizmo požiūrį, dažnai atrodytų, kad bažnyčios tėvai na, visada perskaitė tik tai 24 valandų dienų pasakojimą, tai nėra taip. Jie išvelgė taip pat simbolizmo didelę dalį, matė, kad Dievas sukuria sėklas, kurios vystos ir Augustinas matė tam tikrą, reiškia, įbrėžtai kūrinyje evoliucionavimo potencialą, kad kūriniai sukūrėmi negalutinėje būsinoje, jie vystosi, kaip ir žmonija vystosi ir augo ir yra kelionėje, ne tik žmogus, bet visa kūrinyje turi savai tą kelionę ir jie tą matė. Tai nėra nauja, priešingai, galbūt 19-20 amžiaus sandoroje atsirado labai radikalus požiūris iš šitos tekstus supažodinti iki kraštutinumo. Tai tikrai tai yra, pavadinkime kažkuria prasme, naujas požiūris, o ne įskaitimas tam tikros reikšmės, kas buvo būdinga ir hebrajų kultūrai, ir bendrai senajam žmogui mąstyti tam tikrą prasme su didesniu simbolizmu kalbėti, negu mes šiandien linkė.
Ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote šiandien kartu su mumis. Jeigu ką nors esate praleidę, viską galite rasti sekcijoje Biblijos slėpiniai. Dėkuoju dar kartą Pauliau jums ir dar kartą ačiū visiems iki kitų susitikimų. Sudie.